Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird Tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh Xitoy bilan savdo bobida tortishar ekan, Hindiston bilan ham savdo aloqalari taranglashmoqda. Washington Dehlini Amerika kompaniyalari mahsulotlarga tariflarni tushirib, bozorini kattaroq ochishga chaqirmoqda.
Duo qilaylikda maslahatimizni boshlaymiz. Ilohi amin. Allohumma inna salika hayronmasin.
Va hayronna jalova hayronmasin.
28-iyul kuni Pittsburgda istiqomat qiluvchi o'zbeklar o'z jamiyatini tashkil etish maqsadidagi ilk yirik maslahat yig'inini o'tkazdilar. Shaharning Scott Township qismida joylashgan so'lim dam olish bog'ida o'tgan yig'inda tadbir tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Ikkinchi avgust kuni AQSh rasman o'rta va qisqa masofali raketalarni yo'q qilish bitimidan chiqdi. 1987-yilda imzolangan shartnoma kuchini yo'qotdi. Osiyo va Tinch okeani mintaqasi bo'ylab safarga chiqqan AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Osiyoda o'rta masofali raketalarni joylashtirish xususida gaplashmoqchi ekanini aytgan. Shunday rejamiz bor. Gap oddiy qurollar haqida ketmoqda dedi 23-iyul kuni Pentagonda rasman ish boshlagan Esper. AQSh raketalarining Osiyoda joylashtirilishi harbiy qudrati oshayotgan Xitoyni jilovlashga qaratilgan. Xitoy tasarrufidagi raketalarning 80% qisqa va o'rta masofalidir. Biz ham shunday salohiyatga ega bo'lishni rejalayotganimiz Xitoyni ajablantirmasligi kerak, dedi AQSh vaziri. Ekspertlarga ko'ra AQSh harbiy salohiyatining Osiyo va Tinch okeani mintaqasida kuchayishi Xitoy bilan mojaro ehtimoli uchun muhimdir. Washingtonlik tahlilchi Bradley Baumanning aytishicha, agar mojaro boshlansa, ta'minot tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak, chunki qo'shin va qurollarni okean ortiga havo va dengiz bilan yo'llash juda ko'p vaqt oladi. Esper Avstraliyada bo'ldi. Yangi Zelandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Mongoliyaga tashriflar ham rejalangan. Yana bir tahlilchi Rudi De Leonning aytishicha, Shimoliy Koreya raketa sinovlari ham tahdid, chunki ular AQShning Yaponiyadagi harbiy bazalarga xavf tug'dirmoqda. Vazir Esperga ko'ra, Shimoliy Koreya tahdidi oldingiday emas, vaziyat hozir ancha barqaror. 2 yil oldin Pinyan 17 ta, jumladan qit'alararo ballistik raketa sinovlarini o'tkazgan edi. Odil Rozaliyev, Washington. AQSh Xitoy bilan savdo bobida tortishar ekan, Hindiston bilan ham savdo aloqalari taranglashmoqda. Washington Dehlini Amerika kompaniyalari mahsulotlarga tariflarni tushirib, bozorini kattaroq ochishga chaqirmoqda. Qo'shma Shtatlar Hindistonning 6 milliard dollardan oshiq miqdorga teng mahsulotlarni tariflardan ozod qilish yoki kam tariflashga qaratilgan savdo imtiyozlarini to'xtatib qo'ydi. Amerika ovozi Hindistonda bo'lib, Amerika Hindiston savdo tortishuvlarining mahalliy biznesga ta'sirini o'rgandi. Faridobod shahrida charm mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi Alpine Apparels kompaniyasi importga ishlayotganiga 30 yildan oshdi. Shirkat sumka, qo'lqop, kamar, kurtka tayyorlaydi. Ba'zi mahsulotlar AQShda nomi chiqqan brendlar uchun ishlab chiqariladi. AQSh bu kabi mahsulotlarga tarif imtiyozlarini bekor qilganidan so'ng oilaviy biznes egasi Sanjay Liha daromad kamayishidan xavotirda. Xaridor kompaniyalar imtiyozsiz tariflardan ko'rilgan zararni qoplash uchun undan narxlarni tushirishni so'rashi kutilmoqda.
It's not easy because
narxlarimiz mahsulotdan narxidan bir oz farq qiladi xolos. Mahsulotlarni 4-10% ga tushirsak, foyda qila olmaymiz. Agar narxlarni tushirmasak yoki xaridor qo'shimcha tariflarni ko'tara olmasa, ishlab chiqarishni AQShdan boj imtiyozlarini olayotgan boshqa mamlakatlarga ko'chirishga to'g'ri keladi, deydi Sanjay Liha. Biroq u holda Hindistondagi fabrikaning 1000dan ortiq xodimi ishsiz qoladi.
A loss of business obviously means
biznes olsa ish o'rinlari ham yo'qoladi. Bizga o'xshagan kompaniyalar ishchilarining turmushi yomonlashadi. Vaziyatdan xavotirdamiz, deydi Alpine Apparels egasi. Dehli javob qadami tariqasida AQShdan kelayotgan olma, bodom, yong'oq uchun tariflarni oshirdi. Eksport sanoati mutaxassislarining aytishicha, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo tortishuvlaridan asosan qo'l mehnati ko'p foydalanadigan charm, qimmat baho toshlar, zargarlik buyumlari sohalari zarar ko'radi. AQSh bunday mahsulotlar uchun eng katta bozordir. Agar sanoat Amerika bozoridan ayrilsa, savdo boshqa mamlakatlarga yo'naltirilishi yoki ichki bozorga qaratilishi mafhum. Ayrim mahsulotlarni eksport qilishda kompaniyalarga yordam berishga to'g'ri keladi. Ishsizlikning oldini olish uchun, deydi Hind eksportyorlari federatsiyasidan Ajay Sahay. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pittsburg Amerika Qo'shma Shtatlarining Pensilvaniya shtatidagi ikkinchi yirik shahar hisoblanadi. Shahar markazi joylashgan hudud mahalliy aholi orasida oltin uchburchak degan nom olgan. Sababi u Allegheny va Monongahola daryolari tutashib, Ohio daryosini hosil qilgan joyda joylashgan. Shahar ayni paytda Pensilvaniya shtatining iqtisodiy, madaniy va ilmiy markazi sifatida uning yuragi sanaladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Pittsburg shahri va uning atrofidagi mavzelarda taxminan 1.5 million aholi yashaydi. Yaqindan boshlab esa bu yerda yirik o'zbek jamoasi ham paydo bo'ldi. 28-iyul kuni Pittsburgda istiqomat qiluvchi o'zbeklar o'z jamiyatini tashkil etish maqsadidagi ilk yirik maslahat yig'inini o'tkazdilar. Shaharning Scott Township qismida joylashgan so'lim dam olish bog'ida o'tgan yig'inda Tadbir tashkilotchilari ma'lumotlariga ko'ra 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishtirok etdi. Maslahat yig'ini O'zbekistonda urf bo'lgan odatga ko'ra keksalarning xayr tilab qilgan duosi bilan boshlandi.
Duo qilaylikda maslahatimizni boshlaylik. Ilohi amin. Allohumma inna saluka khayrul masala.
Va khayrul najla va khayrul duo. Wa khairul amali wa khairul thawab wa khairul hayati wa khairul mamat. Allahu akbar.
Shundan so'ng Pittsburgh o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi a'zolari yig'ilganlarga qurilajak jamiyatdan ko'zlangan maqsadlar haqida to'xtalib, bu borada vatandoshlar fikr va mulohazalari bilan tanishdilar. Tashabbus guruhi yetakchisi Bahodir Sodiqovga ko'ra, vatandoshlar o'zbek jamiyati borasidagi taklifni to'liq qo'llagan va hatto buni ayni muddao ekanini aytgan.
Mana bugun shu o'zbek jamiyati tuzish yo'lidagi chaqirilgan birinchi yig'ilishlarimizdan bittasi bo'lib o'tib turibdi, tashabbus guruhidan tashqari. Shu yig'ilishdan ko'rib turishimiz bo'yicha, odamlarning fikrini eshitishimiz bo'yicha, bu jamiyatga juda ham talab katta. Xudo xohlasa, shu yig'ilgan insonlarning yordami bilan shu jamiyatni yurgizib, faoliyatini boshlab olishga ishonamiz.
Hammamiz ham insonmiz, odam bolasimiz va albatta ibtidoiy jamoat tuzumida yashayotganimiz yo'q, yerga tushgan birinchi odamlar emasmiz. Hammamizni o'zimizga yarasha tartib-qoidamiz, yo'nalishimiz, oldimizga qo'ygan maqsadimiz bo'lishi kerak albatta. Bu yerda bu narsa yo'q demoqchi emasman. Har bir insonning o'zini qalbida, o'zini oldiga qo'ygan maqsadi albatta bor. Amerikaga kelishdan, bu yerda yashashdan
katta bir insonlarning yuzida shuni his qildim, hayajon bor, jamiyatni kerakligi, ahamiyatlarini ta'kidlab o'tdik. Bu yerda chiqib o'rta, chiqib gapirayotgan tashabbus hayati vakillari yoki mehmonlarimiz mana jamiyatni qanchalik ahamiyatli ekanligini va Pittsburghda va qolaversa Amerikada masalan juda ham kerakli zaruriyat ekanligini ta'kidlab o'tishdi. Va ko'rib turganimizdek, mana hammada katta hayajon jamiyatni qurilishi uchun birinchi qadam tashlandi deb o'ylayman.
O'zbeklarimiz ko'payib qoldi Pittsburghda. Qolaversa bolalar ham ko'payib qoldi. Bolalarimiz bir-birimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'zimiz analarimiz, o'z udumlarimizni ko'rsatmasak bo'lmaydi, chunki o'zbek farzandi ja amerikalashib ketsa ham bo'lmaydi, chunki o'zimizga yarasha o'zimiz udumlarimiz bor.
Tadbir davomida yig'ilganlarga Pittsburgh o'zbek jamiyatini tashkil etish tashabbus guruhi tomonidan tayyorlangan maxsus so'rovnoma tarqatildi. So'rovnomada mavzuga oid tayyorlangan bir nechta savollar yuzasidan munosabat bildirish so'ralgan. Jumladan so'rovnomada o'zbek madaniyati, ma'naviyati va tarixini Amerikada o'sayotgan o'zbek bolajonlariga o'rgatish zarur yoki zarur emasligi borasidagi fikrlar bilan bir qatorda Pittsburghdagi boshqa madaniyatlar va xususan mahalliy amerikaliklar rasmiy idoralar va buning oqibati o'laroq ta'lim muassasalarida ham o'zbeklar ularning madaniyati va ma'naviyati tarixi haqida sof ma'lumot paydo bo'lishi uchun o'zbek jamiyati bo'lishi shartmi qabilidagi savollar berilgan. Yig'in tashkilotchilariga ko'ra berilgan javoblarning barchasi tashabbus guruhi to'g'ri yo'lda ekanini isbotladi. Buni tadbirga kelgan mehmonlardan biri iqtidorli yosh aktyor Sherzod Saydaliyev ham ta'kidlab o'tdi.
Bolalarimizni hayoti yaxshi bo'lish uchun, yaxshi maktablarda, yaxshi oliygohlarda o'qish uchun harakatda yurganimizdan keyin albatta ularning tarbiyasini ham birinchi o'ringa olishimiz shart, chunki ular ham bizdan keyingi avlodlariga, o'zlarining bolalariga yaxshi narsalarni o'zlaridan meros qilib qoldirishligi kerak. Mana bu tashkilot esa biz ota-onalar, biz o'zbeklar tomonidan farzandlarimiz uchun eng katta qadam va eng katta bir meros bo'lib qoladi.
Yig'in yakunida tadbir ishtirokchilari O'zbekiston mustaqilligi kunini keng nishonlash va unga albatta O'zbekiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi konsulini taklif etishga kelishib oldilar. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, tadbir ishtirokchilari faqat erkaklar. Tashkilotchilarga ko'ra, maslahat yig'ini O'zbekistonda urf bo'lgan odatga ko'ra erkaklar ishtirokida o'tkazildi. Ammo jamiyat hayotida ayollar ishtiroki shubhasiz e'tiborga olingan. Ular bilan bog'liq alohida dasturlar ham ishlab chiqilgan. Qolaversa, tadbir tashkilotchilariga ko'ra ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilgan guruhlarning eng faol ishtirokchilari ham ayollardir. Eslatib o'tish joiz, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Pittsburgh shahrida 3000 dan ortiq o'zbek istiqomat qiladi. Shahardagi WESA radiosi ma'lumotlariga ko'ra esa o'zbeklar shaharga kelayotgan muhojirlar orasida ko'pchilikni tashkil etmoqda. Husniddin Qutbiddinov, Amerika ovozi, Pittsburgh, Pennsylvania.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika Ovoz Radyosu için Malik Mansur.
Amerika Ovoz için Tacikistan'dan Erşan Şams.
Kırgızistan'dan Amerika Ovoz Radyosu için Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump va Oq uyni tekshirayotgan kongressmen Elijah Cummings o'rtasida og'zaki jang davom etmoqda. Trump Cummings saylangan Maryland shtatining Baltimore shahrini kalamushlar bosgan axlatxona deb tasvirlagani uchun tanqid ostida qoldi. Bir paytlar sanoat korxonalari bilan tanilgan Baltimore deydi ayrimlar. Bugun haqiqatdan ham jinoyatchilik, iqtisodiy tengsizlik va ishsizlikdan qiynalmoqda. Mavzu bilan men Shohru Hamro. 4 yil oldin Baltimoreda qora tanli yigit politsiya hibsxonasida o'lish ketidan aholi g'alayon ko'tarib do'konlarni talon-taroj qilgan edi. Bu joylar kongressmen Elijah Cummings saylangan hududga kiradi. Yonib ketgan do'konlar qayta qurildi, biroq keskinlik davom etmoqda. Those people are living in hell in Baltimore. Trampning Twitterda yozishicha Baltimore kalamush bosgan axlatxonaga aylangan va u yerda hech kim yashashni xohlamaydi. Ayrimlar bu gaplarni irqchilikka tenglashtirsa, boshqalar gapda haqiqat bor demoqda.
Qotilliklar, muammolar, shaharni mutlaqo yangilash kerak.
Mana bu uylar bo'mbo'sh. Baltimoreda qariyb 17 ming mana shunday tashlab ketilgan uy-joylar bor. Lekin prezident va qonunchi o'rtasidagi nizo shaharning xarobaligi haqida emas, deydi ayrimlar. Kim Truhart yoshlar bilan ishlaydigan tashkilotni boshqaradi. Uning aytishicha, kongressmen boshqaradigan qo'mita Tramp ma'muriyatini, jumladan Trampning shaxsiy bizneslarini tekshirayotgani uchun prezident g'azabiga uchradi. Cummings chegarada muhojirlar saqlanayotgan sharoitni ham keskin tanqid qilgan edi.
Bolalar o'z najasining ustida o'tirishi nimasi?
Qonunchi va prezident o'rtasidagi janjalni kuzatib turganlar Baltimorega diqqat qaratilayotgani o'zgarishlar olib kelishidan umidvor.
Shahrimizni yomonlagandan ko'ra bir yoqadan boshqarib, ahvolni yaxshilaylik.
Kim Truhart yoshlarimizga ish kerak deydi. U yo'llarda ozgina pulga mashina oynasini tozalab beradigan o'smirlarga ishora qiladi.
Bu yoshlar qo'l qovushtirib o'tirgani, o'g'irlayotgani yo'q. Ishlab pul topishyapti. Keling ularga qonuniy ish topib beraylik.
Tramp Baltimorening tashlandiq joylariga diqqat qaratgan bo'lsa-da, obod mahallalari ham bor. Shahar markazidan 20 km narida xavfsiz, ko'rkam uylar joylashgan. Boshqa shaharlarda bo'lgani kabi, Baltimoreda ham tengsizlik darrov ko'zga tashlanadi. Karolin Prisutti, Shohru Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bug'da harakatlanuvchi eskicha poyezdlar hamon ko'pchilikni o'ziga tortadi. Amerika poyezdlari 175 yil ko'mir bilan yurgan. Temir yo'l qurilishi 1830-yillardagi mamlakatning g'arbiy qismi kengayishi, sanoat inqilobi davrida boshlangan. Pensilvaniya shtatidagi Strasburg temir yo'llari qadimgi liniya bo'lsa-da, eng qisqa marshrut atigi 7 km. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Ishbekova. Pensilvaniya shtatidagi bu temir yo'l 1832-yilda ochilgan. Ko'rinishidan kech qurilganday.
Yo'lovchilar 20-asrga tushib qolganday his qilishini, o'sha davr poyezdlarida yurishini astoydil istaymiz.
Poyezdda bir necha bug'da ishlaydigan motorlar, vagonlarda o'z davriga xos yog'och o'rindiqlar bor. 45 daqiqa qishloqlarda aylantiradi. Temir yo'l marshruti qisqaligi bilan mashhur. Yo'lovchilarga yo'nalish almashtirish, katta shaharlarga tezda yetish uchun qulay.
Strasburg liniyalari bir vaqtlar odamlarni dunyo bilan bog'lagan.
O'sha davrda ham boy yo'lovchilar uchun lyuks kabinalar bo'lgan.
Poyezdlar mamlakatning ajralmas qismi bo'lgan. Butun dunyoda shunday. Tarixga qaytib, poyezdlar qanday harakatlanganini ko'rish, bilish yaxshi.
O'tmishga borib kelganday deydi yo'lovchi. Juda ham mazza qildik. Hamma narsa boshqacha ishlangan. Tarixga qaytasiz deydi yana bir yo'lovchi. Poyezd yo'li yoqasida Pensilvaniya temir yo'llari muzeyi bor. AQShdagi eng yirik temir yo'l muzeyi mamlakatning shimoliy sharqini yoritadi. We have
around 100 pieces of full-size 100 ga yaqin uskuna, yo'lovchi va yuk tashuvchi vagonlar, bug'da yuradigan lokomotiv kabi eksponatlar o'z hajmida qo'yilgan. Shuningdek, xodimlar formasi, idish-tovoqlar ham bor.
Lokomotivlarga ilgari ham qiziqish katta bo'lgan. Bug'da harakatlanayotgan lokomotivlar hamon ko'pchilikni jalb qiladi.
Bir nechta yuk va yo'lovchi tashuvchi vagonlarni sudraydigan bahaybat narsalarni ko'rish xalqni doim hayratga solgan.
Poyezdlardagi eng oxirgi ekipaj uchun mo'ljallangan vagonlar mehmonxona. Sayohatga kelganlar 35 qismli g'aroyib vagonlardan iborat maskan, maxsus mehmonxonada tunashi mumkin. Ularni shinam xonalarga aylantirishgan.
Tomoshaga kelganlar shu vagonlarda bir kecha qolishi mumkin, xuddi muzeyda uxlagandek. Bu kichik mehmonxonalar Amerikadagi eng yirik xususiy kolleksiya sifatida Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan.
Sayohatchilar qadami uzilmaydi.
Poyezdda aylanib, manzarani ko'rish juda maroqli, juda yoqimli.
Debra Blok, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaliklar har yili 3 milliondan ziyod kuchuk va mushuklarni boqib oladi. Ularning aksariyati jonivorlar uchun boshpana markazlaridan olib ketiladi. Markazlar uysiz, qarovsiz qolgan jonivorlarga joy beradi. Shuningdek, sharoit taqozosi bilan egalari topshirgan uy hayvonlarini qabul qilib oladi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Los-Anjelesda uy hayvonlarini panohiga olgan ushbu markazda shovqin tinmaydi. U yerda 200 dan ziyod kuchuk va mushuklar yashaydi.
Yo'qolgan uy hayvonlarini odamlar shu yerga olib kelishadi. Yo'qotganlar esa shu yerdan izlaydi. Sharoit taqozosi bilan uy jonivorlaridan voz kechmoqchi bo'lganlar ham hayvonlarni shu markazga topshiradi.
Deydi markaz direktori Annette Ramirez. Markazga har kuni 100 dan ziyod odam biror jonivorni boqib olish uchun keladi. Ularni uy hayvonlarini parvarishlaydigan ko'ngillilar kutib oladi.
Kuchugim olgach shu yerga ko'ngilli bo'lib yollandim. Jonivorlar bilan yaqin bo'lish men uchun muhim.
Deydi Owen. Kelganlarga biror kuchuk yoki mushuk manzur bo'lsa, maxsus xonalarda jonivorlar bilan o'ynashi, tanishib olishi mumkin.
Biz odamlarga maslahat beramiz. Ularning hayot tarzini o'rganib, boqib olmoqchi bo'lgan jonivori to'g'ri yoki noto'g'ri tanlov ekanini tushuntirib beramiz.
Deydi Ramirez.
Jonivorlarni boqib olishning boshqa yo'li ham bor. San Diego shahrida hayvonlarni qutqarish guruhlari va boshpana markazlari kuchuk va mushuklar ko'rgazmasini o'tkazadi. Ko'ngillilar Los-Anjeles markaziga jonivorlarni faqat shu shahardan emas, balki uysiz kuchuklar muammosi kuchaygan qo'shni Meksikadan ham olib keladi. Kaliforniya shtatiga mana bu kuchuk Erondan keltirilgan.
Uning oyog'i qisilib qolib, shikastlangan. Keyin kesib tashlangan. O'zi 8 oylik, odamlar bilan faol muloqotga kirishadi. Yoqimtoy kuchuk,
deydi ko'ngillilardan Taylor. Bunday ko'rgazmalarda 120 dan ziyod jonivor uyli bo'ladi. Boqib oluvchi shaxs bir necha hujjatni to'ldirishi, jonivor vaksinasi va bichish xarajatlarini qoplashi lozim. Sandra o'g'li bilan bitta kuchuk olib ketishga kelgan edi. Ularga ikkita jonivor manzur bo'ldi. Parvarish qilish jiddiy mas'uliyat, biroq Sandra uy hayvonlariga egalik farzandlarida hamdardlik va javobgarlik hissini shakllantirishidan umidvor.
Bir kuchuk izlab kelgan edik. Bir-biriga bog'lanib qolgan shu ikki kuchukni olishga qaror qildik. Ikki o'g'lim bor. Har biriga bittadan jonivor nasib qildi.
Deydi Sandra. Amerikaliklar o'rtasida yildan yilga jonivorlarni xarid qiluvchilardan ko'ra boqib oluvchilar soni ortib bormoqda. Ular o'zlariga vafodor do'st topadi. Jonivorlar esa ikkinchi uyga ega bo'ladi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.